Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Ivan Klíma.
Tak čím mám začít? Svým dětstvím nebo svým narozením? Takže já jsem se narodil v září 31, ale předtím bych měl říct, že mě lidské rodiče vykládali, oni se brali v roce 1929 a to byly zrovna ty nejstrašnější mrazy v tomto století. Pokud jsem nedávno slyšel, tak bylo téměř 50 pod nulou, ne v Praze, ale někde v jižních Čechách. A maminka měla nějaký lehoučký kostým, takže šla na svatbu strašně promrzlá. A navíc byli oba, za prvé byli spíše chudí, i za druhý byli spíše levicoví a za třetí byli spíše moderní, takže si nedali ani snubní prsteny a celkem nic neslavili. Já jsem se narodil v Kobylisích a včera jsme se sešli, protože mě teď bylo 94 let, tak jsem se vyptal, byl to takový můj bratranec, který je o 10 let starší než já, a ten mě říkal, že jezdí kolem domu, kde jsem se narodil. A to já vůbec nevím, v kterém domě jsem se narodil, takže to od něj ještě musím nechat ukázat. Je to někde v Kobylisích, zřejmě u hlavní třídy, když jezdí kolem. A taky jsem dotazován na to, jak to bylo s mým židovským původem. Té tety jsem se ptal, říkal jsem, jedli jste vepřové? A ona říkala, samozřejmě. A já jsem říkal, takže teda vlastně vy už jste vůbec s tím židovství neměl nic společného. A on říkal, no tak to se takhle nedá úplně říct. My jsme měli vánoční stromeček a my jsme si ze všeho brali to hezké. A takže, ale tato generace mých rodičů už teda byla vychována spíše ateisticky, ale myslím, že můj dědeček ještě tak asi někdy zašel do synagogy při nějakých velkých svátcích nebo tak. Z té dědečkovy strany se tvrdívá, on měl české jméno naprosto, a také z té jeho rodiny, bych řekl, se na málo kom projeví takzvaný židovský typ. Jak moje maminka, tak moje tety, to, jako to na ní nepověděla, tak jedna z mých tet se vůbec za války nepřihlásila a trávila celou válku v Praze. Nikdo to jako oni neměl tušení. Takže tam se říká, že ta rodina přestoupila k židovství v rámci celé vesnice po Bílé hoře, když bylo jaksi povoleno pouze katolictví anebo židovství. A údajně, ale říkám, nemám to vědecky podložené, to je taková rodinná tradice, že vesnice protestantská se rozhodla, že celá přistoupí k židovství, protože ti židé byli indiferentní, zatímco katolíci byli nepřátelé. A udělali to v takové jako naději, že to všechno potrvá, jak se vždycky u nás soudí, velice krátkou dobu, a že prostě tak po těch 10-15 letech, až se všechno změní, se zase vrátí k protestantismu. Po tom dlouhém období, téměř 3 století, se zřejmě ty rodiny požidovštily, protože jak jednou už byli židé, tak museli aspoň předstírat zpočátku, a pak zřejmě se to náboženství už tam nejenom upevnilo, ale také se brali zase s dalšími židovskými rodinami. Nicméně, jak říkám, zůstalo to, je to české jméno a takový ten zcela nežidovský typ. Můj tatínek, ten byl normálně z židovské rodiny a nikdy mě žádnou takovou legendu o svém původu nevyprávěl. Já vlastně musím říct, že tatínek vůbec o své rodině mluvil pranepatrně. Jeho maminku pamatuju, ta umřela až někdy v 60. letech zemřela, ale byla vdova už od tatínkových 14 let, takže toho dědečka jsem nikdy nepoznal. Dědeček, to jenom vím, on byl sociální demokrat, velice aktivní sociální demokrat, učil na české reálce a potom odešel na Slovensko. On byl inženýr chemie jako povoláním, takže také učil chemii a odešel do Galanty, městě, které se tehdy jmenovalo Diosek, maďarské jméno a čistě maďarské osídlení, tak tam odešel dělat inženýra v cukrovaru. Takže můj tatínek měl první školy maďarské a taky mluvil celý život plně maďarsky. A ten dědeček vzal tatínka, aby mu ukázal novou lokomobilu tam na těch polích, které přináležely k tomu cukrovaru, a posadil ho tam na to sedadlo toho pluhu a za jízdy tam chtěl vyskočit, jenže se nějak uklouzl a spadl pod ty brány a ty ho prostě vlekli, než tu lokomobilu zastavili. On utrpěl nějaká vnitřní zranění a počas se jim podlehl. Babička to nikdy neviděla, já nevím proč, ale řekli, že se splašili koně kočárové, až on spadl z kočáru. Ženě ten tatínek, teda můj dědeček, tatínkův tatínek, se jaksi styděl za takovou hloupost, co udělal, takže si vymyslel takovouhle věc. No, to není podstatné, to jenom říkám, že to bylo zvláštní, že ta babička vždycky mě vykládala něco jiného, než pak mě tatínek řekl. No, on se vrátil do Prahy a pokračoval ve studiích. Tam v té rodině byl jeden jediný bohatý člověk, ale za to velice bohatý. Byl to muž, který si prostě vzal sestru mé babičky a jemu z větší části patřilo od Kolkovy mlýny. A měl taky později nádhernou vilu v Troji, která později se stala prezidentskou vilou, takže jsem se na ní šel podívat. Že jsem v ní bydlel asi 3 týdny, když jsme se stěhovali, tak jsme tam mohli bydlet. Tak pak tam bydlel Husák, byl tam William Široký, ministerský předseda, a později tam bydlel Gustáv Husák a myslím, že i jiní potentáti. Takže tenhle ten strýček babičce zdarma propůjčil bydlení v nějaké vilce v Krči a myslím snad, že i přispíval tatínkovi na studium, protože ta penze, kterou babička měla, byla velice nízká. Tatínek velice rychle a dobře vystudoval, takže udělal v 25 letech, už byl doktorát, technických věd samozřejmě, a měl poměrně velice slušné místo v ČKD jako konstruktér. A už před válkou, na začátku války mu bylo 34 let, tak už měl řadu vynálezů, dělal asynchronní motory, komutátorové motory, svářečky, všechno se dělalo podle jeho, v ČKD podle jeho konstrukcí. Abych se vrátil k sobě, já jsem vlastně až do 7 let jsem neměl sourozence. Bydleli jsme ve Vysočanech, těch Kobylisích, kde vůbec se na to nepamatuju. Tam se asi v 8 měsících se odstěhovali rodiče a měli jsme pronajatý byt v takové vilce právě kousek nad ČKD na tom kopci, který vedl Dog Bell. A já jsem měl pocit vždycky, že to bylo strašně veliká vila, ale pak, když jsem po válce se na to šel podívat, jsem viděl, že to je strašně malinká, byla s malinkou zahrádkou a mě potřebovala obrovská zahrada, protože když se člověku jsou 3 nebo 4 roky, tak mu všechno připadá velké. A tam jsme bydleli vlastně až do mých 7 let. Když mě bylo 6 let, v den mých narozenin umřel T.G. Masaryk, to si pamatuju, zamilované jídlo byly žloutkové věnečky a maminka mě upekla celý plech žloutkových věnečků, dělala i do toho ten krém a pak to nesla na stůl a plakala. Zároveň jsem tehdy začal chodit do první třídy. Já jsem byl takový, svým způsobem, myslím, že dodnes v mnoha ohledech jsem byl velice plachý, takže jsem strašivě trpěl tu první hodinu v první třídě. Maminka stala ve dveřích, já jsem pořád se jenom díval na ní a čekal jsem, kdy už mě pustějí. No ale pak jsme měli hodnou paní učitelku, takže jsem tu školu celkem jako přijal jako něco nezbytného. No, pak jsme se odstěhovali. Tam ten první byt byl malinký, měl 2 pokojíky, ale jestli se neměl, už měl ústřední topení, což bylo na tu dobu dosti neobvyklé. A pak jsme se přestěhovali do většího bytu na Hanspaulce. To už maminka čekala, teda bratřička, teda 8 let mladší. A tam to bylo 3pokojový byt, tam měl ještě takovou terasu, bylo to v Neherovské ulici na Hanspaulce. Jenže tam jsme byli velice krátce, protože ten pan domácí, jakmile přišel Hitler a on zjistil, že jsme teda Židé, tak jsme dostali výpověď. A to jsme právě pak bydleli asi 3 týdny v té Troji, než jsme sehnali něco jiného u toho strýčka. který už v té době nežil, ale ta vila se ještě patřila Titě. A tam jsem poznal různé se bratrance a sestřenice, kteří všichni zahynuli do posledního v plynu, včetně těch rodičů. A já jsem o tom teďka psal povídky, takže tam toho bude o maličko víc, i o těch sestřenicích, dokonce i o té vile jsem tam psal. No a pak jsme se přestěhovali do Vršovic, kde nás tam byl slušný domácí, však taky ho po únoru zavřeli. A tenhle nás tam teda nechal bydlet až do samého teda konce, to znamená do roku 1940, než nás odeslali do Terezína. A tam jsem si našel spoustu kamarádů a tam jsme si prostě normálně hráli s tím, že já jsem po absolvování třetí třídy už nesměl chodit do školy. A oni sice byli takové, pokud vím, takové školy jaksi soukromé pro židovské děti, ale moji rodiče byli strašně jako zaměření proti sionismu a měli pocit, že ty školy vedou sionisté, a takže jsem vlastně nechodil vůbec nikam. Trochu se mnou učila maminka, ale je pravda, že jsem prostě po válce jako absolvent třetí obecné rovnou začal chodit do školy v Tercii, ale musím říct, že ty mé neznalosti nebyly o moc větší než ty neznalosti těch ostatních z těch protektorátních škol. Ono se stejně všechno muselo učit znovu. Jediné, co bylo trošku uměli víc, byla matematika, fyzika a chemie, ale tatínek mě naučil matematiku a moje teta, která byla chemička, mě naučila chemii. Během prázdnin jsem to víceméně dohnal. Tomu Terezínu. Předtím odchodem do Terezína tak byl to postupná degradace všech lidí, kteří měli židovský původ nebo kteří byli označeni za židy, protože moji rodiče byli bez vyznání a mě dali pokřtít farář Lanšťák, evangelický českobratrských farář, protože právě tam byla ta tradice, že vlastně se vracíme jenom té církve našich prarodičů. Já myslím, že to udělali hlavně, protože naprosto naivně se domnívali, že snad to trošku by mohl ulevit aspoň nám dětem perzekuci, což samozřejmě bylo naivní. Ještě jsem neřekl, že tatínek, který byl už v té době jako mezinárodně známý ve svém oboru, tak dostal celkem bez nesnází, dostal zaměstnání v Anglii, dostal i vízum pro celou rodinu, ale zdržel se vízum pro tu jeho maminku, která byla vdova, o kterou ten tatínek se vzorně celý život staral. No a on prostě měl takový pocit, že bez té maminky nemůže odjet. Jeho sestra mladší, ta stačila utéct do Kanady, až do nedávna jsem měl teda v Kanadě. Tato mám tam dnes bratrance. A tato teda přežila bez jakýchkoliv svízelů našeho typu. No a my jsme kvůli ty babičce tady zůstali, což myslím, že moje maminka měla tatínkovi trošku za zlé, že riskoval celou rodinu, včetně dětí. To byl akt, který udělal mnoho židovských teda lidí, že šli třeba do Osvětiny s rodiči a tím vlastně obětovali se dobrovolně, protože se třeba mohli zachránit v Terezíně. Zrovna včera mi říkal, že takhle odešel Poláček ne kvůli rodičům, ale kvůli své lásce a byl by v Terezíně mohl zůstat takhle na posledních pár týdnů. Přišel o život v Osvětiny. Takže do toho Terezína tatínek šel úplně prvním transportem, takzvaným AK, což je Arbeitskolonne, a tam měla za úkol připravit terezínská kasárna, teda nejprve k masovému použití pro židovské vězně. Tohle mělo jednu pro nás poměrně dlouhou výhodu. Ty členové AK transportu a jejich rodiny příslušníci byli po dlouhý čas chráněni před transporty do Polska, nebo teda na východ jsme tomu říkali. A navíc tatínek sice nebyl v přímém vedení, pač ty byli taky chráněni, ale pak vždycky počase zabili. Že to přece věděli víc, to bezprostřední vedení, takzvaný Ältestenrat, neboli rada starších. A on tam dostal na starost jaksi chod všeho, co souviselo s elektřinou. A samozřejmě v tom Terezíně ty elektřiny byl zoufalý nedostatek, protože to prostě bylo přelidněný napřed na dvojnásobek, pak na trojnásobek, pak na pětinásobek a nakonec zhruba na desetinásobek. A samozřejmě tam byly různé, ono to bylo sice zakázané, lidi měli vařiče, zapínali je. Byly tam různé nové stroje a taky tam Němci dělali nové výroby. takové sice ne vyloženě válečné, ale opravovali jsme třeba uniformy, vyráběli jsme tam hračky a byla tam veliká truhlářská výroba, která především vyráběla pro ten Terezín ty palandy a všecko, co bylo zapotřebí. No a to všecko bylo třeba strojů a to žralo elektřinu, která se sice tam budovaly nějaké jaksi silnější příkony, ale byl to trvalý nedostatek, se vypínalo to světlo a strašně se to kontrolo, neustále byly výzvy, aby pod trestem, že zakázáno prostě používat vařiče a takové věci. Takže on zaprvé byl teda člen toho AK, jako mnoho lidí z toho AK měl nějakou funkci, takže my jsme tam jaksi zůstávali až začátkem roku 1944. Najednou dostal příkaz, on a ještě dva inženýři, aby se dostavil na komandaturu. Což bylo naprosto neobvyklé, protože komandatura jednala zásadně jenom s představiteli té rady starších a ta pak všechno tlumočila. Dostal příkaz, aby si okamžitě zabalil zavazadla, tak jsme se šli s ním k tomu plotu. Vůbec nevěděl, co to má znamenat, protože tři lidé s kufrem na komandaturu se nikdy nestalo. A jediné, co jsme zaznamenali, bylo, že mu ten SSák mu strhl tu židovskou hvězdu a hodil ji na zem. Což bylo zase něco naprosto. Bylo vždycky opačné, kdyby někoho chytli bez hvězdy, tak ho sfackovali a jel příštím transportem teda do Osvětimi. A jaksi dodatečné vysvětlení, který tatínek nějakým způsobem zjistil, bylo, že nějaký jeho známý Němec na začátku, když přišlo k okupaci, tak uvedl tři jména významných židovských teda techniků, nebo vědců, nebo odborníků, nejspíš asi bych se ho říct. Dva byli ze silnoproudy, jeden ze slaboproudy techniky a upozorňoval na ně, že jsou to lidi jaksi význační, kteří pravděpodobně, že by neměli teda být zbaveni možnosti pracovat, pravděpodobně něco pro říši nebo tak, chtěl těm lidem pomoct. A zřejmě to byl teda nějaký víceméně antinacista. Poslal to teda na gestapo, na nějaký ten odbor příslušný, tam, protože byl začátek války, vyhrávali všude, takže nějaké židy prostě, aby využívali to prostě přicházelo fuhou, takže to zandali do nějakého toho šuplíku. No a pak v tom roce 44, když už prostě dostal ještě na frak, tak to někdo vytáhl a říkal si, tak to zkusíme. Takže dali příkaz, aby zjistili, jestli tyhle ty tři židi jsou naživobry všichni v Terezíně. A takže oni je vzali, no a teď co s nima? Jako židi je nemohli vrátit prostě do těch jejich bývalých továren, to prostě bylo naprosto nemožné z jejich hlediska ideologického. Zároveň teda vůbec jako židi nemohli poslat jinam než do Osvětimi, tak jim stali ty hvězdy a oni tím jakoby nebyli židi, ale zároveň taky poslali do jiného koncentráku prostě, kde bylo nějaké jako větší možnost tam udělat nějaké speciální komando, takže tam udělali nějaké speciální komando, jako je dělali v Rusku, protože většina vědců byla taky v koncentrácích v Rusku, že? Tak a tam, aby něco dělali, jenže prostě tam nebyl, kdo by je kontroloval. Velitel byl školený v zabíjení, ale ne v elektrotechnice. Takže nakonec tatně říkal, že toho nedělali, že nedělali prakticky nic, ale dostali logaritmický pravítko, papír a tak. A hlavně, že prostě vyráběli pro SSáky krátkovlnné přijímačky, aby mohli poslouchat prostě cizí rozhlas a věděli, jak to je na frontách, protože to je zajímalo, protože už tušili, že budou muset utíkat. No a pak teda po několika měsících Gross Rosen byl vyklizen a tatínek pak prošel. Já jsem vlastně tyhle ty pasáže zachytil v souci s milosti, včetně toho deníku, co on si na té cestě, na tom pochodu smrti zapisoval. No a my jsme zůstali v Terezíně. Já o tom ještě můžu pak říct pár slov, ale o tom už se tolika napsalo, že už se mi to ani moc nechce, jako takové ty základní detaily. A kromě teďka o tom píšu pár povídek, které spíš jsou takové psychologické nebo vedlejší. Proč jsme tam zůstali, to mi je záhadné. Tatínek si myslel, on tam byl členem ilegální komunistické strany a říkal, že soudruzi slíbili, že udělají, co mohou, aby jsme teda nešli na východ. Já tomu moc nevěřím, že by to byl tenhle důvod. Existoval seznam, který prostě není k dispozici, na který SS dávalo lidi, kteří se nemají zařadit do transportu. Byli tam většinou nějaké významné osoby, třeba šlechtici, pak tam byli nositelé vysoké vyznamenání z první světové války a řada dalších lidí. Samozřejmě taky tam byli Dánové, kteří nesměli do toho. A není vyloučený, že po té akci s mým tatínkem, že jsme na ten seznam mohli dostat. Jestli tam měli nějaký příkaz prostě takový, že tento člověk bude pracovat pro Říšem, tak mohli. Ale nemám proto žádný důkaz. Mně to je jenom prostě podivné, že moje maminka neměla absolutně žádný vliv, že jsme v těch příšerných transportech, kdy s Terezín byl téměř zdecimovaný, že jsme tam zůstali. Takže já tu otázku jsem někdy dostal, jak jste to přežil. Já musím říct, nevím, tohle je jedna z možných těch, druhá možnost je možno, že skutečně ty tatínkovi soudruzi teda nás tam nějakým způsobem udrželi. No, takže to opravdu nevím a taky to nikdy už nezjistím. Ale nicméně jsem to teda přežil a ten život tam pro dítě byl jistě svým způsobem těžký, ale já vždycky říkám, dítě je daleko adaptibilnější než starý člověk a děti tam téměř neumírali. I když neměli žádný nějaký speciální přídělení, měli jsme občas nějaké trošku mlíka nebo tak, ale a taky nějakou dobu byla speciální kuchyně pro děti, ale která v podstatě nevařila nic jiného. Trošku to bylo menší zené, ale dítě je adaptibilnější a to, že prostě musí čekat hodinu ve frontě na záchod a takhle, že prostě v létě na té půdě příšerný horko nebo v té cimře a v zimě zase se tam nedostatečně topí. Starý člověk to nevydrží prostě, když je mu 60-70 let, je zvyklý na nějaký komfort a najednou přijde do místnosti, kde je prostě místo 3 lidí, je jich 30. Není tam vzduch prostě, není tam soukromí, tak ten člověk do měsíce umřel. Nebo do 2 měsíců, to nechci říct, jako žádná čísla. Jinak my jsme ještě, protože mě bylo 10, když jsem tam šel, a ještě mě nebylo 14, když jsem odcházel, takže jsem nepodlal pracovní povinnosti, takže my jsme tam měli poměrně život, který jsme vyplňovali, kromě toho stání ve frontách a že jsem nosil balíky s uhlím a takové věci, tak jsme si hráli, byla tam ta péče o děti organizovaná, byl tam Kinderheim, já jsem jako zůstal s maminkou bydlet a teda s dalšími lidmi, ale zase prostě rodiče, pokud to bylo možné, zase nechtěli, abych prostě byl v těch sionistických, sionisty vedený organizace. Já to říkám, protože to je pravda, i když mě to bylo poněkud absurdní, maminka třeba nechtěla, abych zdravil Šalom. A kdykoliv jsem potkal toho Freddyho Hirsche, který jako vedl tu péči o mládež, jak jsem říkal Jugendfürsorge, a ten mě zdravil Šalom a já jsem podle maminku měl říkat na to dobrý den a mě bylo takový, že jsem to Šalom řekl, protože jsem si vím, co to znamená, nevím, proč bych to nemohl říkat, na to nebylo nic špatného. No. Ale to jenom, jako říká moje maminka, která byla jaksi velice česky vychovaná, tak prostě ona odmítala to, že ji označili za židovku, že by se jako měla nějakým způsobem pracovat na tom, my jsme byli požidovštění. Takže tohle to jako jí zůstalo ještě i po válce. No. Takže já jsem chodil do školy velice krátce, ale začal jsem tam psát a našla se jedna paní učitelka češtiny, který přinesli mi nějaké mé básničky a nějaké mé takové slohé úkoly, které samozřejmě byly psané asi s příšernou češtinou, jak si absolventa třetí třídy. Ona si řekla, že prostě mě bude soukromně učit. V podstatě se zadarmo říkala, to už bylo ke konci války, a říkala, aspoň se jako zase dostanu do toho, až budu se učit po válce. A tam mě skutečně dala základy češtiny. No a předtím mě tatínek trošku učil matematiku, takže já jsem tak něco jsem dostal v té době, nějak něco do palice, ale je fakt, že co bylo nejhorší, tam téměř nebyly knížky. Já jsem tam měl svý 3 knížky, kde jsem dělal asi 7krát, to už jsem to mnohokrát vzpomínal. Jeden byl Klub Pickwickův a druhý byl Děti kapitána Granta, Jula Verna a třetí byla Puma Manzo, už nevím, kdo ji napsal. No a občas jsem dostal, zase jsme si vyměňovali knížky, ale bylo to nepatrné. Přitom jsem se dočetl potom v materiálu, protože tam byla obrovská knihovna, ale jako náboženských textů, většinou hebrejštině nebo v němčině. Takže to jsem samozřejmě nečet. Takže to bylo asi velké mínus. Já jsem hodně čet, než jsem šel do Terezína. To mě rodiče opravdu kupovali krásné knížky. A takže jsem třeba čet, to jsem miloval a uměl jsem celý kusy naspomnět od Homera, Ilias a Odysseu, ale bylo to převyprávěné od Vojtěcha Zelinky, což byl latinář. A moc hezky převyprávěný to bylo. Takže pár knížek jsem teda přečetl před tím Terezínem, ale potom v tom Terezínu bylo špatné a potom Terezíně, to si pamatuju, když jsem se vrátil domů, tak jsem byl u Stlička, u tety, a tam prostě měli kompletně tři mušketýry po všech těch 10 a 20 letech. Já jsem prostě to sebral a celé dny, zatímco venku ještě tak se trošku střílelo, tak jsem si tom čet. My jsme totiž z toho Terezína jsme vlastně utekli ilegálně, ale už teda tam byli Rusové. A včera jsem byl vlastně s tím bratrancem, jak jsem ho zmínil, a ten prostě někde slyšel, že jedou do Terezína, buď na Malou pevnost, nebo myslím, že na Malou pevnost, pro nějaké vězně. A tam byla vyhlášena karanténa nad celým tím terezínským getem. Nicméně jemu se tam podařilo proniknout a odvést nás, takže my jsme přijeli, v podstatě ještě byli v Praze barikády, byli jsme tady. No. Takže takhle na přeskáčku. To. Já bych řekl, že já jsem se takhle dostal k útěku, ale bych řekl, vůbec nejsilnější zážitek mého života byla, když přišla ta Rudá armáda, což bylo jedno, jestli byla Rudá nebo americká, to podříká, byla to prostě osvoboditelská armáda a ten výkřik někdy v noci z ulice křičeli, Rusové jsou tady, a pak jsem celý druhý den stál a koukal jsem na ty tanky a na ty vozíky stažený koňma. A byl jsem šťastný, jak nejvíc člověk může ve svém životě být.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.